хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіцца намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэніэл Расар. У праграме візіту сустрэчы з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, некаторымі кандыдатамі ў прэзідэнты ад апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных рухаў. Прадстаўнік дзярждэпу збіраецца сустрэцца таксама з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, якія вядуць назіранне за выбарамі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У рамках свайго рабочага візіту ў Беларусь Дэніэл Расал усе сустрэчы праводзіць у другой палове сённяшняга дня. І паводле той інфармацыі, якой мы валодаем, скончыцца на 10 каля 9 гадзіны вечару. А пачаўся візіт з сустрэчы намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША з кіраўніком знешнепалітычнага ведамства Беларусі Сергеем Мартынавым. Сустрэча доўжылася амаль 2 гадзіны. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных у размове са «Свабодай» сказаў пра гэтыя перамовы наступнае.
Только што завершылася встреча міністра иностранных Беларусі Сергея Мартынова с заместителем помощника госсекретаря США Дэниэлом Расселом, который находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних белорусско-американских отношений. Участники встречи также обменялись мнениями по проблематике международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, што гэты прыезд амерыканскага чыноўніка мае выяўныя паралелі з тымі візітамі, якія адбыліся апошнім часам у Беларусь з еўрапейскага кірунку.
Калі гаворыць о каардынацыі альбо іншых відах супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, то тут трэба казаць, што у тактыкі, вось, у дачыненні да Беларусі, разыходжанні могуць быць, а ў стратэгіі не. А стратэгія такова, што ў першую чаргу ўсё ж каштоўнасці ставіцца. І аб гэтым гаварыў Сікорскі і Вестервелі, і аб гэтым, я ўпэўнены, будзе размова і прадстаўніка Вашынгтона ў Менску. На першым месцы вот Злучаныя Штаты правы чалавека.
У Міністэрстве замежных спраў Беларусі адзначаюць, што сёння абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з развіццём двухбаковых беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі ўпэўнены, сёння бакі не маглі абмінуць праблему аднаўлення паўнавартаснай працы амбасады Злучаных Штатаў у Менску. Аднак спадар Якаўлеўскі не думае, што гэта пытанне будзе хутка вырашана.
А ніякіх прыкмет, што такія змены чакаюцца, нема. І па маёй прыватнай інфармацыі, амерыканскі бок лічыць, што за беларускім бокам крокі беларускі бок павінен зрабіць.
Мяркуе Роман Якаўлеўскі. Сёння ж у Беларусь прыбывае асноўная група доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ. Паводле звестак Белапан, частка назіральнікаў ужо прыляцела ў Менск, частка прыляціць пазней. Усяго сёння ў Беларусь павінны прыбыць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 18 краінаў. 19 лістапада прадстаўнікі місіі АБСЭ пачнуць назіранне за ходам кампаніі па выбарах прэзідэнта. Заўтра, 18 лістапада, пройдзе рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты і заўтра ж афіцыйна пачнецца выбарчая агітацыя. Пра тое, дзе і каго з кандыдатаў чакаюць на сустрэчы ў нашай праграме неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, падключаным у аверсным ці прамым рэжыме. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Тым часам эксперты, аднак, працягваюць абмяркоўваць, наколькі эканамічна абгрунтаваны гэты праект. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Як сказал віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сімашка, першыя 80 тысяч тонн нафты павінны былі прайсці па трубаправодзе Адэса-Брода 17 лістапада на ўмовах СВОП, гэта значыць замяшчэння. Начальнік управы замежнай эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхаіл Кравченка паведаміў, што ў аверсным рэжыме будзе пастаўлена партыя расійскай нафты «Уралс». Чаму Расія пагадзілася даць сваю нафту для прагонкі ў трубаправодзе Адэса-Броды? І як ўвогуле Масква ставіцца да гэтага праекту? Доцент Московского державного института международных дошинений Кирилл Коктыш лишит, что Россия не бачит погрозы для себе у этом проекте.
Мне кажется, что Россия, покуль за довоймением, назирая на то, как Беларусь пересаживается на довольно дорогую венесуэльскую нафту, при этом позволяющую для России данные объемы российской нафты, якая может размерковать зараз их совсем по-иншему. Покуль, скажем, в этой гульни все удельники больше не менее задоволены.
Россия задоволена с пункту глядя неких, ну, тактичных меркований, да, эту нафту можно погнать на Китай, например, а летя не проигрывая, она все-таки стратегично.
Не, наврать, бо ты объемы, которые идут покуль, и которые могут идти у той же самой европейский регион, в принципе, не могут конкурировать с российскими объемами нафты. Так что тут России просто нема в чем ни хваляваться, ни клопотиться. А покупник, який пересаживается с больш танной для его российской нефти на куди больш дорогую венесуэльскую, ну, конечно же, это выбор покупника.
Тем часом аналитики разглядают махчимость того, что по нафтопроводе Одесса-Броды венесуэльская нафта Беларусь вогуле поступать не будет. Отбудется так званая операция свопу замещения. Венесуэла поставит 4 миллиона тонн нафты у США, которые закупают нафту у Азербайджану. А Азербайджан перегонит эти 4 миллиона тонн у Беларусь. Чи становится в таком варианте венесуэльская нафта экономично обгрунтованной? Финансовый аналитик Сергей Чалы лишит, что венесуэльский проект будет безумовно выгодным для Беларуси.
Там же, собственно говоря, в этой трубе она же не пустая, она заполнена.
Треба разделять эту пробную пропампоку и весь проект. Чому тут российская нафта? Бо эта труба не пустая, она заполнена техничной российской нафтой. Тому никто добрую венесуэльскую нафту с российской сернистой мешать у здоровым розуме не будет. Что тычется всего проекта, то он безумовно выгодный и цікавый. И как раз включение трубы Одесса-Броды у аверсный режим и выкористание одной из галинов дружбы до Мазыра – это великая перемога Беларуси, бо моцна доляр на 30 поменьшая выдатки на транзит.
Минимум там долларов 30 получается дешевле вся доставка.
Что доставлено России до этого проекта, то на думку Чалага Москва фактично ничего не могла сделать, как перешкодить его на реализации. Надто шмат державаў рэгіёну ад Ірану і Азербайджану да краінаў Балтыі і Польшы уцягнутыя ў гэты праект, мяркуе спадар Чалы. Пасля пабудовы БТС-2 стала зразумела, што мець некалькі трубаў слаба запоўненых замест адной запоўненай – гэта надта дорага для Расіі. Яны думалі, што караюць транзітныя краіны, але атрымалі тут канкурыруючы праект, з якім калісьці доўга змагаліся. І ў канечным выніку тут выбудоўваецца аснова для вельмі сур'ёзнага рэгіянальнага супрацоўніцтва.
Аснова для такого рэгіянальнага сутрудніцтва очень сур'ёзная.
Мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы. Ну а зараз погляд на магчымасці транспартавання нафты па іншым маршруце. Калі Беларусь вырашыць выкарыстоўваць нафтаправод Венспілс-Наваполацк для перапампоўвання венесуэльскай нафты, ёй давядзецца дамаўляцца з расійскай кампаніяй Транснафтапрадукт, дачынай структуры Транснафты. Пра гэта сёння заявіў пасол Латвіі ў Беларусі Міхаіл Папскоус на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле яго слоў, трубаправод належыць сумеснаму прадпрыемству, у якім дзве трэці акцыі ў латвійскай кампаніі, адна траціна ў расійскай. У расійскай кампаніі ёсць права вета на працу трубы ў рэверсным рэжыме. Гэта значыць, трэба яшчэ дамовіцца з расійскай кампаніяй, каб яна дазволіла такую працу або прадала свае акцыі трэцяму боку, сказаў пасол. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Венспілснафта ў прыватнасці і Латвія ў цэлым зацікаўленыя ў гэтым праекце, але хацелі бачыць доўгатэрміновыя гарантыі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебска. Дах на заводзе цячэ, станкі ў цэху закрываюць плёнкай, каб падчас дажджу не заліло. Людзі мерзнуць ужо з восені, вымушаны працаваць у верхнім адзенні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Сёння ў фінансавай сталіцы Нямеччыны, Франкфурце на Майне, у рамках еўрапейскага фінансавага тыдня праходзіць беларускі інвестыцыйны форум. Першыя падобныя імпрэзы адбыліся пазалетась у Лондоне і летась у Менску. Што Беларусь прапануе замежным інвестарам гэтым разам, высвятляў Ігар Карней.
У Франкфурте на майне белорусский бок презентует 160 инвестиционных проектов на сумму больше за 14 миллиардов доляров. Однако наибольш реальными подаются полтора десятка пропановов, у выпадку реализации яких Беларусь спадзяецца притягнуть 3,5 миллиарда доляров. Передусім гэта фармаванне транспортна-лагістычных цэнтраў, аднаўляльная энергетыка, банкаўская сфера, мадэрнізацыя шэрагу перапрацоўчых прадпрыемстваў, будаўніцтва жылля, турызм і сельская гаспадарка. Адкрываючы форум, прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў: «Такая масштабная імпрэза дазваляе зрабіць сістэмны агляд эканомікі краіны. Апроч таго, існуе магчымасць даць аб'ектыўную экспертную ацэнку інвестыцыйнага клімату ў Беларусі, а таксама працы на падвышэнне інвестыцыйнай прывабнасці беларускай эканомікі». Міністр эканомікі Мікалай Снапкоў падкрэсліў непазбежнасць еўрапейскай інтэграцыі Беларусі.
Наша уверенность в том, что интерес к Беларуси как к территории приложения инвестиционных ресурсов будет возрастать, основывается на приоритетах нашего дальнейшего развития. Основной приоритет в действиях правительства заключается в том, что как государственный, так и частный, как отечественный, так и зарубежный бизнес должен чувствовать себя на территории нашей страны максимально комфортно.
Падчас выступу віце-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова асноўны акцэнт быў зроблены на перспектывах для інвестараў, якія нясе з сабой мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Перадусім гаворка вядзецца пра агульны рынак са 170-мільённым насельніцтвам.
Нет никакого противодействия со стороны государственных органов управления сторон фискальных понятий. То есть доходы бюджетов не зависят от того, где товары вовлекаются в экономический оборот на территории таможенного союза. Это очень важно. Единственным экономическим содержанием реализации инвестпроектов на территории таможенного союза будет именно их экономическая составляющая. Фискальная составляющая на это влиять не будет. Господа, инвестируйте в Республику Беларусь, не ошибитесь.
Але замежныя эксперты ставяцца да ліберальных абяцанняў беларускага ўраду з асцярожнасцю. Яны называюць перашкодай інвестыцыям неразвітасць рынкавай інфраструктуры ў Беларусі. Старшыня ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі Клаус Мангольд адзначыў: патэнцыйных інвестараў надзвычай цікавяць тры рэчы: перспектыва прыватызацыі ў Беларусі, празрыстасць тэндэраў, а таксама непрабівальная бюракратыя, якую трэба альбо мінімізаваць, альбо прывесці ў адпаведнасць з еўрапейскай. Два гады таму на аналагічным мерапрыемстве ў Лондоне беларускі бок таксама намагаўся падаць у найлепшым святле свае эканамічныя дасягненні. Летась «Залатыя горы» былі абяцаныя патэнцыйным інвестарам падчас форуму ў Менску. Аднак пра некія гучныя праекты, якія сталі плягічным вынікам гэтых імпрэзаў, грамадскасць так і не пачула. Зрэшты, як лічыць былы міністр эканомікі Беларусі, эканаміст Георгій Бадзей, цікавасць да пэўных праектаў не абавязкова павінна выявіцца адразу.
Так нельга ўсё адразу абагульняць і такія зрабіць вывады, што вот уже тот не апраўдаўся. Натуральна, надо глядзець, дзейсна, какой быў КПД. Каб хто-то за нас плаціў, паехаць там пакрасавацца за государственный кошт, мы бы тоже не отказались.
Сказаў Георгій Бадзей нашаму корэспандэнту. І праз хвіліну пра тое, куды накіруюцца кандыдаты на прэзідэнта для агітацыйных сустрэч. Вы на хвалях Радыё Свабода асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Дэніэл Русел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта ад апазіцыйных палітычных партый і дэмакратычных рухаў. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай духоўнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Заўтра адразу пасля рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта, якая прызначаная на 12 гадзін дня, афіцыйна пачнецца агітацыйная кампанія. Але, як высветлілі нашы карэспандэнты, у штабах апазіцыйных кандыдатаў яшчэ не маюць даклядных планаў агітацыйнай працы ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Віцебшина. На поўначы Беларусі Віцебск, Полацк, Новаполацк, Ворша і Глыбокая чакаюць сустрэчу з кандыдатамі на прэзідэнта. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Алексей Гаврутиков, керовник областного штаба Миколая Статкевича, лічить, что его варто чекать после 24 листопада, после акции довгодкого референдума у Менску.
Учитывая, что Витебщина дала весомый вклад в количество подписей кандидата Миколая Статкевича, конечно, собирается ВСКО и на Аршанщину, и на Витебщину. В планах есть, дата еще. Нет, но об этом еще рано говорить.
По поводу господара Гаврутикова, наибольш метазгодно было бы спочатку надруковать улетки про кандидата, как люди про его больше доведались, да подрыхтовали некие питания.
Як попередньо планируется выборчая кампания оппозиционных кандидатов на Городенщине, передает Сергей Островцов.
Керавник областной организации партии БНФ Сергей Мальчик смог покуль дать наступные звести.
Ну, что размерковали на раде, планируется, что будет встреча одна и две угородни, хочет это вообще будет в Лиде и условиями.
На самые великие города в области представники партии БНФ ориентуются тому, что на встречу там можно собрать не 20 человек, а значно более, зазначил Сергей Мальчик. Это повинно сделать встречу больше эффективными.
На Могилевщине кандидат на посаду президента будут шукать прихильности выборцев, ладячи концерты, пикеты, поведомляет Андрей Белогубов.
Насыченную агитационную программу обещает жыхарам в области инициативная группа Владимира Некляева. У регионе он лидер по собранных подписах сярод альтернативных претендентов на президентство. Анонсуя акции сябра инициативной группы Игорь Коваленко.
Будет новая фишка от двора к двору. Будут тематичные пикеты, пересовочные, эксклюзивные. Плануем пару рок-концертов. На вот у тех местах, где дозволили проводить пикеты, мы будем робить великий креатив.
Берестейщина. Про ситуацию в этом регионе поведомляет Сергей Егоров.
Представники инициативной группы Ярослава Романчука теперь домовляются на кон помешкания у Доме культуры профсоюзов. Встреча с выборцами отбудется не в забаве, каже координатор инициативной группы Ярослава Романчука по Бересте Марат Нестеренко.
Планируем эту встречу провести вот в ближайшие выходные. Определимся по месту, скорее всего, будет ДК профсоюзов. Скорее всего, это будет воскресенье, но пока еще все нюансы не увязаны.
На Гомельщине початок агитационной кампании заспел команды оппозиционных претендентов, что называется, зненацку. Оповедает оригинальный керовник руху «За свободу» Петро Кузнецов.
Можем много чего пропоновать, але на сегодняшний день стоит питание, чи будем это пропоновать Михадевичу, чи вогуле хотя бы кому. Потому что разные есть подходы до этой кампании, и у нас так само есть шмат питаний и факторов, которые влияют на ступень нашего удела. Один из их певных политических действий мы удельничаем, когда мы поделяем их меты. В агитационной кампании цалком отчима, что не можем не удельничать.
Покуль нема певности в оригинальной организации партии БНФ, говорить ее старшиня Валер Путицкий из Речицы.
Что нам делать? У нас же нема ни продукции, ничего. Ничего пока не будем делать. Чтобы делать агитацию, треба же нечто иметь на руках. Ходить же по улицах и не будешь сказать, Костучев, Костучев, голосуй за Костучева. Вот будет своим, может выдадут друкованную продукцию.
Регистрация кандидатов и початок официальной агитационной кампании чекаются завтра.
Люди и выборы.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Таким чином, як чекається, завтра будуть зареєстровані 10 кандидатів на президента. З їх дійний президент Олександр Лукашенко і 9 альтернативних політиків. Олександр Лукашенко балотується на цю посаду вже четвертий раз. Зараз наше питання. Хто, на вашу думку, мог би замінити Олександра Лукашенко на посаді президента? З таким питанням кореспондент «Свободи» звертався до городенців.
Всех могли. Ну, потому что для меня лучше любой инши, чем он. Потому что, во-первых, за все, потому что этот человек тримается за уладу. Он не хочет ни с кем ее делиться. Ну, это нечто нездоровое, когда так тримается человек.
Мое личное мнение, как гражданина республики, я считаю, что Лукашенко свое отработал. И этому диктатору, который в стране ничему хорошему не приведет, пора уходить в отставку. Его мог бы заменить любой, не любой, но есть, которые себя предоставили в кандидаты в президенты, и, допустим, Сальников, вот, хотя бы этот товарищ, вот, выбирать любого, только бы, чтобы не стало Лукашенко. А в дальнейшем будем видеть. Я лично работаю на производстве. Трудовой договор, который он зарабил, это настоящее крепостное право.
Я, например, таких не видел и не слышал даже. По-моему, пока еще не время. Не время менять его. Ну, покуда вроде бы не никаких этих самых проблем у нас не существует, чтобы его менять.
Я считаю, что нормально и так. Если есть в стране стабильность, то это хорошо. Я сейчас учусь на двух высших образованиях, получаю стипендию, мои родители работают, получают зарплату, и мне это достаточно.
Его премьер-министр Сидорский. Ну, уважение вызывает.
Обидно то, что я вот не знаю, кем можно заменить, вот честно. Нету, в прессе вот почитается. Да хотелось бы, ну, хотя бы для сравнения. Просто посмотреть. Ну, у нас же большинство идет все равно. Мы привыкли к стабильности. Вот у нас есть та, и мы знаем, что на следующий год у нас будет точно так же. Вот и все.
На пытание свободы отказывали городенцы. Свое меркование вы можете выказать, позвонивши на менский номер аутоотказник 266-39-52, а так само узявши удел у интернет-дискуссий на нашем сайте свобода.орг. Зараз звонок слухача, який можно назвать 7 цудов Беларуси за 16 годов.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило. А Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до умопомрачительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. У сталіцы створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску», які мае на мэце абарону архітэктурнай духоўнай спадчыны. У звароце да грамадзян, які падпісалі шэраг вядомых людзей краіны, стваральнікі камітэту заклікаюць далучацца да абароны нацыянальных каштоўнасцяў Беларусі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Про створение комитета «Духовное сердце Менску» его засновальники поведомили подчас прессовой конференции, якую провели на приступках костелу Святого Язепа. Одна из них, Гадна Шапуцька, гэтак патлумачила мету створення.
Быцем бы план, згодно з яким Менгарвиканкам перебудовує зараз історичний центр Менску, быцем бы мети гэтага плана, они добрі. Але ж на самой справі ми бачимо наш центр, у яким на протягу стагодзів были тут костелы, належу уніятам, православним. Зараз он перетворяється у забавляльну пляцовку. На этом плясе волі відбувається справжній гвалт, справжній здєк з нашої спадщини. Крім цього, розбирається духовне серце Мінську, розбирається духовний стан громадства. І ось ми вирішили все ж таки позмагатися за те, як повернути нашу спадщину жихарам міста Мінську.
Стваральники комітету намірюються провести шерох громадських акцій у оборону білоруських духовних святинів. Серед іншого – звернутися у суд з позовом до Мінської спадщини, а так само організувати Мінський городський референдум об передачі костіла Святого Язепа і кляшторного комплексу вернікам. Говорить активист инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Михновец.
Только наша необыякость может нечто изменить. Уже тут менялся несколько разов проект. Уже нема там бассейна, нема подземной стоянки. Когда мы будем необыяковые, то это все можно спынить. И религийные, культурные каштовности вернутся, церкви вернутся народ. Менску знищается шмат в инших местах, так само историчная спадщина. И мы планируем подрихтовать широкие пропановы и на той же самый референдум, и на информование громадства, что отбывается. Бо знищается подмурки города, державности, и будуются гаражи, стоянки, ресторан. Так не повинно быть.
Стваральники комітэту выступілі з заявай, заклікаючы грамадскасць далучыцца да абарону духоўных святыняў. Яе падпісалі такія вядомыя асобы, як Алексей Марачкін, Уладзімір Арлоў, Алег Трусаў, Іван Нікічэнка і іншыя. Одна з подписанток, Татьяна Кін, свой удзел у кампаніі і пракаментавала гэтак.
Я, хаця сама не з Беларусі, училась в Петербурге. Я объездила весь Советский Союз. И вдруг поняла, что Беларусь – это такое сокровище необычное, которое не походит ни на петербургскую архитектуру, ни на московскую, вообще ни на какую. Она настолько самобытна, настолько интересна. И вдруг здесь начинаются какие-то непонятные, я считаю, просто какие-то дьявольские работы. Всем громадство нам объединиться и это сохранить. Сохранить до следующих потомков. Я думаю, они нам будут благодарны.
Об громадских акциях у оборону белорусской духовной спадщины створальники громадского комитета «Духовное сердце Менску» намерваются поведомлять про адмысловый интернет-сайт, который зараз яны створают.
Передавала Галина Абакунчик.
У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднайменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Тады паселішча называлася Тусаўшчына. Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўню жыцця, палітычных поглядах сёння тут падзеленая акурат на клянавыя тусоўкі. Маё падарожжа ў пасёлак «Энергетык» на Дзяржыншчыну.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэніэл Расел. Ён сустракаецца з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай духоўнай спадчыны сталіцы. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Сярод іншага прадугледжаны абмеркаванні, чаму выгадна інвеставаць у Беларусі і як інвеставаць у Рэспубліцы Беларусь.